Arian etoro, tatamian etorkizun oparoa duen oraina. Jone Bastida Altzuru. Etorkizuna handiko judoka da Arian etoro Soler, Bilbo, 2003 baina oraina ere bada. Gaztea izanagatik ibilbide oparoa du dagoeneko eta honenekin ari da leian nor baino nor gehiago. Horren erakusgarri hauxe. Parisko Grand Slam txapelketan zilarrezko domina lortu berri du. Finalerdietan munduko sailkapenean bigarren dagoen Mascha Ballaus alemaniarrari irabazi zion, baina finala galdu egin zuen sailkapenaren buruden Distria Krasniki kosovararen kontra. Oraintxe, 7. postuan dago toro. Apur bat amorratuta nago finalagatik, baina orokorrean gustura nago egindako lehiaketarekin. Txapelketa gogorra eta luzea izan zen. Ez da Parisko Grand Slamean domina kolkoratzen duen lehen aldia, 2024an brontzezko domina lortu zuen. Iaz, berriz, 7. geratu zen. Oraingoan, dominen lehian egotea zuen helburu eta ahal balitz irabaztea. Nire asmoa lehiaketa guztietan bezala ikasten eta hobetzen segitzea zen eta logikoki nire lana ondo egin eta aurrea irabazten saiatzea. Gustura dagoen arren autokritika ere egin du eta aitortu du asko duela hobetzeko, baita irabazitako borroketan ere. Finalari erreparatu dio. Aurrez jokatutako 5 borroketatik behin bakarrik zion irabazia Krasnikiri. Konfiantzaz hasi nuen finala. Pres nengoen borroka gogor eta luze baterako eta horretarako gogoz nengoen. Borroka hasi zenean ondo sentitu nintzen, baina apur bat eskuinera mugitu nintzen batean ark aprobetxatu eta lurrera bota ninduen. Aurkariak ipon bat egin zion torori eta hortxe amaitu zen lehia. Torok galdu egin zuen. Hala ere, oro har lan ona egin zuen judokak eta gustura egoteko moduan da. Borrokaz borroka joan nintzen. Gustura nago. Bigarren lehia Nanako Tsubone japoniarraren aurka nuen. Ilabete lehenago irabazi egin zidan, baina Parisen lortu nuen ura gainditzea. Gainera, nire lagunak joan ziren ikustera eta nire gurasoak ere han zeuden. Oso txapelketa polita izan zen. Sasoi betean dago toro. Tokioko Grand Slamean brontzezko domina eskuratuta amaitu zuen urtea eta Parisen zilarrezkoa lortuta ekin dio aurtengoari. Oso ondo nago. Geroz eta hobeto sentitzen naiz, bai entrenatzen eta baita lehiatzen ere. Horiek horrela konfiantzaz ari da. Azken urteetan, batez ere, tatamian egoteko moduan egin du aurrera. Olimpiar jokoen ostean, heldutasuna lortu dut eta horri esker nago ia beti dominen borrokan. Hain zuzen, 2024an lehiatu zen toro estreinakoz Olimpiar jokoetan, baina zapore garratza geratu zitzaion eta triste bukatu zuen, lehen borroka galdu egin baitzuen Sosorbaran Kagbasuren mongoliarraren kontra. Hala, minutu gutxian agur esan zion ametsari. Olimpiar jokoak bukatutakoan nire amari esan nion domina olimpiko bat nahi nuela, baina nire helburua zela beti egotea dominen borrokan, podiumean. Horretarako, maila ona izan eta tatamian egonkortasuna lortu behar nuen. Horretan ari naiz. Ilusioz ari da lanean eta argi du. Nire kirol ibilbidea hasi besterik ez da egin. Egutegi betea. Judoak denbora asko eta lan handia esigitzen duela kontatu du torok. Egun guztia goiz eta arratsalde entrenatzen gaude. Baina maite du kirola eta gustura aritzen da. Pariskoa eta gero ez du atxeden hartzeko tarte handirik izango egutegi bete-betea baitu aurretik. Besteak beste, martxoaren 6-8 Austriako Grand Prix lehiaketan hartuko du parte, apirilean Europako txapelketa jokatuko du eta urrian munduko txapelketa. Prest eta gogoz dago eta inguruan badu babesa. Familia judozalea da tororena. haren gurasoak judoka ohiak dira. Amak, Yolanda Solerrek domina olimpiko bat irabazi zuen 1986an Atlantan. Aita, berriz, Jose Toro haren entrenatzailea da. Amaren bideari segitu nahi dio alabak eta alaxe esan du. Umetatik olimpiar medaila bat lortzea da nire ametsa. Nolabait, beti ditut buruan jokoak, baina urratsez urras joan nahi dut denboraldiz denboraldi lehiaketaz lehiaketa. Los Angelesen AEB jokatuko dira urrengo olimpiar jokoak 2026an. Denbora du hobetzen eta eskarmentua hartzen joateko eta zergatik ez ametsa betetzeko.